pod.gr.
Βάλε να ξεκινήσει τώρα το βίντεο. Εικόνες της ομίχλης απ' το αμύτεο. Αχ, βρε ζωή μου στάσου, φέρ το ποτήρι σου. Να ανοίξω ένα μπουκάλι με τα νυχτήρι σου.
Για να κάνεις καλό κρασί, πρέπει να έχεις καλό αμπέλι. Είναι το μότο του Γιάννη Μπουτάρη, του Κυριάννη. Τι σημαίνει καλό αμπέλι? Ποιες είναι οι ελληνικές ποικιλίες? Πώς διαλέγουμε το κρασί που θα πιούμε? Ποια είναι τα μυστικά της εμφιάλωσης? Μετά από 60 χρόνια τρίγου, ο Γιάννης Μπουτάρης συνομιλεί ξανά με τη Μαρία Μαυρικάκη.
Μιλάμε για καλά κρασιά που σέβονται την αμπελουργική και εινοποιητική παράδοση του τόπου παραγωγής τους. Κυριάννη, αρκούσε η εμπειρία των αμπελουργών ή χρειάστηκε να εκπαιδευτούν με κάποιο τρόπο?
Κοίταξε, στην Άουσα αυτό που έκανα ήταν, γιατί ξέρεις, η παράδοση καλή-καλή, αλλά είναι και σε οδηγεί και σε λάθος δρόμο καμιά φορά. Δηλαδή το κάνω όπως το έκανε ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου δεν ήταν πάντοτε ο καλύτερος σύμβουλος. Λέγανε τότε τα μπέλια είναι τα ξερικά τα καλύτερα. Τρίχες, τα μπέλια όπως και κάθε καλλιέργεια, αν δεν πάρει νερό την ώρα που πρέπει. Και τους ρωτούσα εγώ, λέτε ότι δεν ξέρει καλά, γιατί τότε κάνατε λιτανίες για να βρέξει? Το αμπέλι ήθελε νερό. Και έτσι αποκαταστάθηκε, και μάλιστα ο πρώτος που έφερα στη Λάουσα και εγκατέστησα στο αμπελόδα στα Αγδιδάρδευση ήταν ο δικός μας το αμπελόδας. Από το Ισραήλ. Και ακόμα από τότε έχουμε σχέση με την ίδια εταιρεία που σε εγκατέστησε το αυτό.
Λοιπόν, άρα είναι λάθος να λες ότι λάθος, το αμπέλι
δεν ποτίζεται. Το αμπέλι ποτίζεται, αλλά πάντοτε με μέτρο και την ώρα που πρέπει. Δηλαδή το αμπέλι θα το ποτίσεις όταν μεγαλώνει ρόγα. Το αμπέλι θα το ποτίσεις όταν μεγαλώνει το φύλλο. Το αμπέλι δεν θα το ποτίσεις όταν η ρόγα έχει πιάσει το μέγεθός της και δεν θα το φουσκώσει και να πλαδαριάσει.
Μια και μιλάμε για το αμπέλι, θέλω να διαβάσω κάτι του Τσιφόρου. Λέγεται «Ο μεγάλος Γεχοβά μίλησε του παππού για την άμπελο». Άκου Κυριάννη τώρα. Ο άνθρωπος γέ μου πρέπει να πίνει κάτι, να ζεσταίνεται η ψυχή του και να θεριεύει η καρδούλα του. Γι' αυτό τράβα μέχρι να ανταμώσεις την άμπελο, λέει ο Γεχοβά. Θα τη γνωρίσεις, είναι πλατήφιλη, κοντούλα και ζουμερή. Σκάλισε τη, κλάδεψε τη, βοτάνισε τη και άμα θα έρθει ο καιρός, πάρε το καρπό που θα δώσει και ζούληξέ τον καλά. Κλείσε το ζουμί του στα πιθάρια σου τα πύληνα, άστο να βράσει μονάχος του και στους 2 μήνες απάνω άνοιξέ τα και πιες. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Πήε εκ τούτου και θα δεις τι θα πει να αγαπάει ο Κύριος τους δούλους του. Μία άλλη πεποίθηση λέει ότι όσο πιο παλιό είναι το αμπέλι, τόσο πιο καλό. Ισχύει αυτό?
Κοίταξε, δεν ισχύει ακριβώς. Απλώς όσο πιο παλιό είναι το αμπέλι, βγάζει λιγότερο καρπό. Και ο λιγότερος καρπός πάντοτε είναι ο καρπός ο οποίος επιζεί στις δυσκολίες του γύρατος. Mm-hmm. Και αυτό εμείς έχουμε μία ετικέτα που το λέμε καλή ρίζα, που είναι αμπελόδες που είναι άνω των 70 ετών.
Είναι 100% ξινόμαυρο.
100% ξινόμαυρο από το αμύντο. Και είναι, έχει αυτό το χαρακτηριστικό, το ότι είναι από αμπελόνες που δεν είχαν χαλάσει τη φιλοξήρα.
Το κρασί λέμε καλή ρίζα,
καλή
αλλά
ρίζα.
Παλιά κούτσουρα τα αμπέλια τα λένε εκεί.
Ναι, τόπι. Ναι. Ναι,
άρα το παραφορτωμένο αμπέλι δεν βγάζει καλό κρασί.
Το παραφορτωμένο.
Το τώρα, πάνω από 1000.
Το παραφορτωμένο είναι το εξής. Λέει η νομοθεσία ονομασίας πρέπει, λέει ότι δεν πρέπει να είναι πάνω από 1000 κιλά στο στρέμμα. Mm-hmm. Και αυτό είναι λάθος κατά κάποιο τρόπο ορισμός, διότι το αμπέλι μπορεί να πάρει από 300 έως 500-700 κλίματα. Έχω ένα φίλο στη Σαντορίνη που έχει φτέψει 800 κλίματα στο στρέμμα. Που θα πει τι, ανάλογα με το έδαφος, το αμπέλι αναζητεί τροφή και υγρασία. Λοιπόν, πρέπει να πεις ότι πόσα κλίματα έχεις στο στρέμμα για να ορίσεις ποια είναι η καλύτερη απόδοση.
Άρα λέμε
αυτά τώρα είναι λίγο ψηλά γράμματα, αλλά αν πάσουμε τόση...
Πόσα πρέμνα έχει κάθε στρέμμα για να καταλήξουμε στο πόσα, κιλά παράγει.
Πρέπει να παράγει.
Πρέπει να παράγει, γιατί αλλιώς...
Κατεβάζουμε καρπό.
Κατεβάζουμε καρπό και καρπό. Προστατεύουμε την ποιότητα.
Ακριβώς. Δεν προστατεύουμε μόνο την ποιότητα. Εμείς έχουμε δοκιμάσει τα σταφύλια τα οποία κατεβάζουμε, τα πετάμε, πάνε για ξύδι.
Οικολογική προσέγγιση. Τίποτα δεν πάει χαμένο.
Ναι. Όπως και τα φύλλα.
Δεν είπαμε τελικά όμως οι αμπελουργοί. Πήγανε πουθενά να εκπαιδευτούν με παρότρινσή σου.
Είπαμε τότε για την παράδοση, η οποία δεν ήταν πάντοτε καλύτερη, και είπαμε το θέμα του ποτίσματος. Κάναμε 2-3 φορές και μετά γίνα τα κάνω συνεταιρισμός. Εγώ έκανα με αμπελουργούς 2 πούλμαν και κάναμε περιοδεία στη Βόρεια Ιταλία και στη Βουργουδία. Να δούμε τι κάνουν αυτοί. Γιατί έχουν τόσο καλά κρασιά. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί τ' άλλο. Και με ένα ανοιχτό το στρώμα, όταν βλέπαμε τα μπέλια αυτά, τα οποία είναι τα μπέλια της Βουργουδίας, ας πούμε, είναι διατηρητέα τοπίο στην UNESCO. Όταν είδανε πώς δουλεύουν αυτοί, τι βοήθεια ζητάνε, που εφαρμόζουν ίσως και νέες μεθόδους πολλές φορές, γιατί η επιστήμη προχωράει και η αμπελουργία και η ενολογία προχωράει. Και με βάση αυτά τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών, ανάλογα διαμορφώνεται και μια νέα ίσως αντίληψη για το πώς πρέπει να καλλιεργούμε. Αυτό έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, όπως και επίσκεψη με αμπελουργούς κυρίως του Αμιντέου στη Σαντορίνη, εκπαιδευτική επίσκεψη, για να δούνε για αυτοί που παραπονιώνται για διάφορα, τι δυσκολίες έχουν οι αμπελουργοί της Σαντορίνης με το καλάθι και με την έλλειψη νερού και με την υγρασία και με την ξηρασία και όλα τα σχετικά.
Αγοράζεις λοιπόν τα πρώτα 100 στρέμματα στην Άουσα, στο ναι. Γιανακοχώρι μάλλον,
ναι.
σε ένα από τα ψηλότερα σημεία του Αμπελώνα,
ναι.
το οποίο όμως είναι ακόμα ζούγκλα.
Είναι ακόμα ζούγκλα. Η διαδικασία ήταν, πήραμε άδεια ξύλευσης. Τότε δεν υπήρχαν αυτές οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες για τα δάση και τέτοια. Πήραμε άδεια από τη δασική υπηρεσία. Ξεριζώσαμε τις ρίζες, το οργώσαμε, βαθία άρρωση, 80 πόντους να πάει μέσα τα τεράστια τρατέρια. Σπήραμε κρυθάρι, άλλα 2 χρόνια. Πριν από το σπήρο το κρυθάρι, όλο αυτό το ξύλο που βγήκε, κάναμε κάρβουνα. Συνεχεία, αφού έγινε η βαθιά άρρωση, φυτέψαμε 2 χρόνια κρυθάρι και μετά βάλαμε και βίκο. Το βίκο το βάλαμε για να εμπλουτιστεί το χωράφι σε άζωτο που είναι απαραίτητο. Και εν συνεχεία φυτέψαμε. Αυτή όλη η διαδικασία κράτησε 6 χρόνια. Και σε μια κανονική κατάσταση, την πρώτη δεκαετία από την ώρα που θα φυτέψει το αμπέλι, το κρασί που βγαίνει είναι άγουρο. Είναι όπως ένα κοριτσάκι 10-12 χρόνια δεν μπορεί να τεκτοποιήσει, ή και αν τεκτοποιήσει είναι δύσκολο. Το ίδιο συμβαίνει και με το κρασί. Τα πρώτα κρασιά που βγαίνουν από ένα νεόφυτο αμπελώνα δεν είναι κατάλληλα για να βγουν στην αγορά, τουλάχιστον για την αντίληψη αυτό που θέλουν να κάνουν ποιοτικά κρασιά. Έτσι. Και τελείωσε αυτό.
Άρα λοιπόν εσύ είσαι φοιτητής και πας με τα μπλέιζερ στα χωράφια μέσα στις λάσπες,
ναι.
και κανονίζεις να αναστηθεί το αμπέλι, και οι μισοί λένε ότι είσαι τρελός και οι άλλοι μισοί ότι θα φας τα λεφτά του μπαμπά.
Κάπως έτσι.
Αλλά επέμεινες.
Επέμεινα γιατί είχα πάρα πολύ έτσι βαθιά την άποψη το ότι ο λόγος για τον οποίο κάναμε τα μπέλι ήταν ένας για να ελέγχουμε την ποιότητα, τη δικιά μας. Και ο δεύτερος ήταν για να παροτρύνουμε και τους άλλους αμπελουργούς που τους μοιράζαμε τα αυτά, το ότι αυτός για να κάνει τα μπέλη θα πει ότι κάτι έχει στο νου του.
Αυτό τώρα με πάει στην ιστορία της γουμένισσας πάρα πολύ.
Γιατί?
Όπου η γουμένισσα είχε εξαιρετικούς αμπελώνες, κυρίως από αυτούς που έφεραν οι πρόσφυγες, σωστά?
Ναι.
Πρόσφυγες,
ναι.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, ναι. από τη Βουλγαρία, όπου όμως τα αμπέλια δεν φτάνανε για το κρασί. Και προκειμένου να τους πείσεις ότι πρέπει να βάλουν και άλλα κλίματα, πήγες και έκανες, αγόρασες ένα μπέλι στη Φιλιριά, πώς το λένε το χωριό.
Η Φιλιριά αγοράστηκε μετά. Το πρώτο που έκανε ήταν ενοπείο εκεί.
Ένα ενοπείο εκεί.
Ένα ενοπείο εκεί, το οποίο είχε και το εξής χαρακτηριστικό, η γουμένισσα έχει 4 φυλές. Και βάφτισα τις δεξαμενές, βάζουμε ονόματα και αριθμό για να ξέρουμε τι είναι. Λοιπόν, όταν έκανα τα εγγένεια και αντιλήφθηκαν όλοι ο κόσμος ότι είχα βαφτίσει τις εξαπαιδές Λισάβο, Μπαριόγκα και τέτοια, ας πούμε. Έγινε, άλλοι το πήρανε πολύ ευχάριστα και άλλοι το πήρανε πολύ, όπως συμβαίνει σε νέες καταστάσεις, το πήρανε πολύ άσχημα. Εντάξει, μπήναν οι δεξαμενές, μπήναν τα ονόματα και μια χαρά.
Ας διαβάσουμε και κάτι λογοτεχνικό, μια και είναι η δική μου ιδιοτροπή αυτή. Μετά τον περίπατο τρυπώνει σε μια ταβέρνα, κάθεται μόνος, αντίκριστα μεγάλα φρεσκοβαμένα βαρέλια. Όλα έχουν γραμμένο πάνω από την κάνουλα με παχιά μαύρα γράμματα το όνομά τους. Ποινιός, Γάγκης, Μισισιπής. Κοιτάζει εκστατικός μπροστά του. Το τέταρτο ποτηράκι γίνεται ποταμόπλιο με το οποίο ταξιδεύει σε θαυμαστούς άγνωστους κόσμους. Από τα πυκνά δέντρα πίθη σκύβουν και τον χαιρετάνε. Είναι ευτυχής. Αυτό το όμορφο αισιόδοξο απόσπασμα είναι του Καριωτάκη. Από το έργο του Καλός Υπάλληλος.
Κυριάννη, είναι η ποιότητας από τις δύο πλευρές του Βερμίου. Η καινοτομία χτίζει την παράδοση.
Εκείνο το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι το ότι όταν μετά που φυτεύτηκε το Αμπέλι και ήρθε και ο μπαμπάς μου, είχε πια αρχίσει να αμφιταλανεύεται, ας πούμε.
Λίγησε στο τέλος ο μπαμπάς, Και όταν κάρπισε το πρώτο Αμπέλι, δάκρυσε κιόλας.
Δάκρυσε κιόλας. Δεν ερχόταν ο μπαμπάς, ήταν πολύ έτσι... Το μανιλάκι του ήταν πολύ κόψος. Και ήρθε και είπε στη μάνα μου, το θυμάμαι που τότε, το παιδί θα πάει καλά. Το παιδί θα πάει καλά. Το ίδιο που είπε όταν γύρισα από το πρόγραμμα το απεξάρτησης που είχα κάνει, που είπε στη μάνα μου, τώρα δεν φοβάμαι, αυτός έγινε καλά.
Είναι όλοι τους καλά. Στάνω τούτη μπαίνε, που λέει και ο Τορνατόρε. Γιατί και στην ταινία αυτή έχει μια φράση που την επαναλαμβάνει ο παππούς μας Τρογιάννη και λέει, θέλει να πει ότι συχνά αναζητούμε πολύπλοκους δρόμους, ενώ η απάντηση είναι στο πιο απλό και φυσικό. Εκεί λοιπόν στο «Είναι όλοι τους καλά» λέει συνέχεια, το κρασί γίνεται από σταφύλια και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Παρ' όλα αυτά είχατε κόντρες με τον παπά και για το κομμάτι του ούζου αρκετές.
Είχαμε. Ο παπάς, εντάξει, δεν ήθελα να το αφήσω το ούζο. Μήκε να πω ότι το ούζο τη δεκαετία του 60.
Ο ούζο Μπουτάρη ήταν εφημισμένο.
Ήταν εφημισμένο και ήταν το κύριο έσοδο για την εταιρεία.
Και ήταν και γέννημα δικό του, έτσι.
Δεν ήταν ακριβώς δικό του γέννημα.
Δεν είχε κάνει κρασιά.
Του άρεσε
ο παπάς
πιο πολύ. Εγώ, ένας λόγος που δεν μου άρεσε το ούζο και η μυρωδιά του γλυκαντήσου εν τέλει ήταν το ότι στη διάρκεια που πήγαινα. Αρχές τότε, τέλη του 50, αρχές του 60, με τον Μπάρμα στην Άωσα, με βάζα και δοκίμαζα το ούζο από το καζάνι. Είχαμε ένα γύφτο του Μπαρμαντίνη, που ήταν ο καζανιέρης, ας πούμε. Τα καζάνια ήταν με ξύλα.
Τι θα κάνουμε τώρα με το γύφτο, θα πρέπει να το λες τσιγκάνο ή κάπως αλλιώς θα το λες. Γιατί... Θα μας κυνηγήσουν με το
γύφτο. Ποιος θα μας κυνηγήσει, γύφτη αφού είναι.
Λοιπόν, εντάξει, πάμε.
Λοιπόν, γιατί στην Άωσα, μην ξεχνάμε ότι στην Άωσα έχει μια συνοικία ολόκληρη τσιγκάνους γύφτους. Και αυτοί, ειδικά τα Σαββάτα που πληρωνόταν και γινόταν και τα πανηγύρια και τα παντρολογήματα μεταξύ τους και τέτοια, ήταν ιστορία για να βγάζει σινεμά σου. Λοιπόν, και τελικά έπεισα τον μπαμπά, κατάφερα και τον έπεισα, ότι τέρμα, ούζο Μπουτάρη, καταργηθήκαν τα άλλα προϊόντα, κάτι λικέρ, κάτι βερμούτ, κάτι μπράντι, κάτι σαχλαμάρες, και έμεινε φυσικά το ούζο και είπαμε τον μπαμπά, κοίτα, όσο ζούνε αυτοί που πίνουν ούζο Μπουτάρη, θα βγάζουμε ούζο. Όταν πεθάνουν όλοι αυτοί, το ούζο αντίο. Δεν ήταν πολύ ευχάριστη συζήτηση, πρέπει να πω. Αλλά ό,τι και να είναι, αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Και έτσι απομακρυνθήκαμε από την υποτοπία.
Στο 60 χρόνια τρίγος που έχει αφηγηθεί όλη στην πορεία στα αμπέλια και στα κρασιά, αναφέρεται αυτή η ιστορία με το ούζο. Κάποιος από τους αναγνώστες που έχει δουλέψει και μαζί σου θυμήθηκε πρόσφατα και έστειλε με αφορμή το βιβλίο την ανάμνησή του από εκείνη τη σκηνή με τον μπαμπά. Είπε λοιπόν ότι κάτι που εμείς δεν το ξέραμε, ότι ο κύριος Τέλειος δέχτηκε την πρόταση να σταματήσουν τα ποτά με εξαίρεση το ούζο γιατί ήταν δημιούργημά του. Αλλά ο Κυριάννης, αφού εξασφάλισε την αποδοχή ότι ναι, κάποτε το ούζο θα το σταματήσουμε, πήγε μία Κυριακή στο εργοστάσιο και έκαψε όλες τις ετικέτες των προϊόντων που η κατάργησή τους είχε συμφωνηθεί. Όταν λοιπόν ο κύριος Τέλιος, που έκανε ακόμα κουμάντο, ζήτησε παραγωγή κάποιου από αυτά τα προϊόντα, έμαθε «Δεν μπορούμε να εμφιαλώσουμε γιατί ο Κυριάννης έχει κάψει τις ετικέτες». Είναι αλήθεια αυτό?
Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
Άρα το, ναι. το ούζο μπουτάρι παρελθόν.
Το ούζο μπουτάρι παρελθόν. Τώρα, αν θέλει...
Άρχισε η ανάπτυξη του κρασιού.
Άρχισε η ανάπτυξη του πολύ.
Μπαίνει και ο Κωνσταντίνος στη δουλειά.
Μπήκε και ο Κωνσταντίνος στη δουλειά μετά τη δεκαετία του 60.
Και η εταιρεία γιγαντώθηκε.
Και η εταιρεία άρχισε να γιγαντώνεται. Τότε ανοιχτήκαμε και στα άσπρα τα κρασιά. Δεν μην ξεχνάμε ότι εμείς ήμασταν μαύρα, κόκκινα κρασιά. Έτσι. Με το Λάγκνε Ρος που ξεκίνησε σαν κόκκινο από το αμύντεο και βγήκε και ένα άσπρο Λάγκνε Ρος, ίδια παρόμοια ετικέτα, λίγο διαφορετικά χρώματα, λίγο αυτό. Και ήταν ένα κρασί λευκό, το οποίο ανταγωνιζόταν τη Δεμέστιχα τότε, τον ημιτό του Καμπά και κάτι άλλο έτσι δευτερεύοντας.
Πούλησε πάρα πολύ το Λάγκνε Ρος. Είχε καταπληκτική επιτυχία.
Το Λάγκνε Ρος είχε για μία εικοσαετία και βάλε, είχε μία καταπληκτική επιτυχία. Ναι. Είχε φτάσει να πουλάει πάνω από 700.000 κιβώτια. Είναι τεράστιο νούμερο.
Εκείνη την εποχή ανακατεύεσαι και με τα κοινά και προσπαθείς μέσα από τη συλλογική δράση να επηρεάσει και την νομοθεσία που ήταν σχεδόν ανύπαρκτη τότε για το κρασί και την παράλληλη δραστηριοποίηση συνεταιριστικών και ιδιωτικών εινοποιητικών μονάδων.
Ξέρετε ότι είχα μια νοοτροπία συλλογικής δράσης ακόμα από το Πανεπιστήμιο, με 2 χρόνια πρόεδρος στην Ένωση Φοιτητών Χημίας. Μετά ο μπαμπάς ήταν μαζί με τον Αποστολίδη, τον μπαμπά, ήταν πρόεδρος του Συνδικάτου Ποτοπιού Θεσσαλονίκης. Είχαν κάνει μάλιστα και είχαν αγοράσει και μια λέσχη εκεί στα Αριστοτέλους μαζί με τους χημικούς. Και ήταν μετά πρόεδρος, γραμματέας και πρόεδρος του ΣΕΒΟΠ, ήταν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ίνων και Ποτών. Ήταν μέσα όλα τα μεγάλα ονόματα. Από τα εντοπτωματώδη ο Μεταξάς, ήταν ο Καμπάς, ήταν ο Ζάκης, ήταν από τα κρασιά, ήταν η γνωστή μεγάλη Αχά, Κλάους, Καμπάς, Χατζημιχάλης τότε είχε αρχίσει, βγήκε κι αυτός. Και συνεχεία εγώ ανακατεύτηκα, γιατί είχαν αρχίσει τα μεγαλώδη μαζί με τον Κουρτάκη, ο Κουρτάκης πρόεδρος, εγώ γραμματέας. Μετά εγώ έγινα πρόεδρος και ο Κουρτάκης, ήταν γραμματέας. Αλλάζαμε έτσι. Και ξεκίνησε η συζήτηση να χωρίσουν τα κρασιά από τα αποστάγματα. Έγινε η συζήτηση και τελικά ευωδόθηκε και έγινε ένα σύνδεσμο που ήταν μόνο τα ποτά και ένα σύνδεσμο που ήταν ο ΣΕΟ που ήταν τα κρασιά. Αυτό ήταν σημαντική επιτυχία γιατί τα συμφέροντα των δύο προϊόντων είναι διαφορετικά, πολύ, πολύ διαφορετικά. Με τον Μπεκύριο τη φορολογία που έχει που έχουν τα πνευματώδη. Και προχώρησε έτσι αυτή η ιστορία με τον ΣΕΟ και μετά από κάμποσα χρόνια που ήμουνα και εγώ έτσι να αλλάξει πρόεδρος και λοιπά, κάναμε την ΕΔΑΟ.
Μια και μιλάμε για τα συλλογικά, ας ακούσουμε τον σημερινό πρόεδρο του Σύνδεσμου Ελληνικού Ίνου, κύριο Γιάννη Βογιατζή.
Τη δεκαετία 84-94, εγώ μόλις είχα έρθει από τις σπουδές μου και είναι η πρώτη δουλειά που ξεκίνησα. Το συνάντησα ένα πρωινό, ήταν καλοκαιριού, στα γραφεία στο Κορδελιό. Και σχεδόν εκεί αμέσως συμφωνήσαμε. Θυμάμαι, μου είχε πει αν μπορώ να αναλάβω και εινοποιήσεις και τα λοιπά. Και είπα ναι, παρόλο που είχα μια μικρή αμφιβολία. Είχα έτσι λίγο έναν ενδιασμό, αλλά δεν τον έβγαλα καθόλου. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν ήταν μια περίοδος με πολύ μεγάλη δημιουργικότητα και πολλά έτσι βήματα οραματικά, δηλαδή ήταν μπροστά όλα όσα έγιναν. Και μέσα από αυτή την περίοδο, μέσα κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου λοιπόν, δημιουργήθηκε μεταξύ μας μια πολύ έτσι στενή, πολύ ωραία επαγγελματική σχέση και βέβαια μια στενή προσωπική σχέση. έγιναν πολλά και ωραία και σε αυτή την έντονη περίοδο πραγματικά εγώ δέθηκα μαζί του. Αν μου λέγατε να σας πω τι είναι για μένα ο Γιάννης, θα έλεγα αρκετά πράγματα. Δάσκαλος ήταν, οδηγός, ήταν ένα παράδειγμα και ήταν και ένας συνομιλητής, γιατί είχαμε μια πάρα πολύ ωραία επαφή, κουβέντα σε όλα τα πράγματα τα οποία γινόταν εκείνη την περίοδο και πολλές ώρες και μέρες μαζί. Ήταν πραγματικά μια σπίθα που ξυπνούσε τη δικιά μου τη δημιουργικότητα, γιατί το κρασί χαρακτηρίζεται από αυτό και πάντοτε μου έδινε έναυσμα, τη δυνατότητα, μου έδωσε και τη δυνατότητα να κάνω πράγματα και έτσι να προχωρήσουμε και εγώ να εξελιχθώ. Όταν το θυμάμαι, έτσι το έχω μπροστά μου πάντοτε, ότι ο Γιάννης έκανε ένα βήμα μπροστά, πολλές φορές πολύ μπροστά, αλλά και εγώ έπαιρνα αυτό το βήμα, έχτιζα πάνω σε αυτό και έκανα και εγώ ένα επιπλέον βήμα, έτσι αισθανόμουν και το καθεξής και τα πράγματα προχωρούσαν. Είχα πραγματικά νιώσει από την πρώτη στιγμή πόσο έτσι κοντά ήμασταν σε θέματα αντιλήψεων, φιλοσοφίας για τη δουλειά, για το κρασί, για τις σχέσεις γενικότερα, για τη ζωή. Είχα έτσι μια πάρα πολύ στενή επαφή. Φυσικά την κρατήσαμε και είναι έτσι για πολλά χρόνια από τότε. Δεν σταμάτησε ποτέ αυτή η σχέση, παρόλο που δεν είμαστε μαζί στη δουλειά. Έχω αγάπη και φιλία και πολλά έντονα συναισθήματα για τον Γιάννη και επειδή σε ένα βαθμό δηλαδή αισθάνομαι ότι είναι αμοιβαία, αυτό με γεμίζει πάρα πολύ. Έτσι, χαρά και ομορφιά είναι κάτι σπουδαίο. Ο Γιάννης είτε με την παρουσία του που τον βλέπω, τον φέρνω στη σκέψη μου.
Εδώ ήτανε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου Κινήτου. Τι είναι αυτό? Υπάρχει μια κοινωνική οδηγία που περιγράφει τι θα πει Διεπαγγελματική Οργάνωση και αυτό είναι η ένωση των συνεταιριστών οι οποίοι κατεξοχήν είναι εκπροσωπούν τους αμπελουργούς και φυσικά έχουν και τα εντοπία τα συνεταιριστικά και οι ιδιώτες. Υπήρχε μια αντιπαλότητα μεταξύ των δύο, των συνεταιριστών και των ιδιωτών. Επέτανε ηλίθεια, δεν είχε κανένα λόγο ύπαρξης, γιατί το ίδιο προϊόν μας έδωσε να φάμε. Δεν ήταν διαφορετικό και υπήρχε και η κοινωτική οδηγία για τη δημιουργία διεπαγγελματικών οργανώσεων και έτσι προχώρησε αυτό και σαν αποτέλεσμα, έτσι θα τα πω λίγο πιο γρήγορα, σαν αποτέλεσμα ήταν η ΕΔΑΟ, είχε ορίσει ένα ποσό κατά κιλό παραγωγής το οποίο πήγαινε στο ταμείο της ΕΔΑΟ για να δημιουργηθεί ένα κονδύλι το οποίο θα ήταν για την προβολή των κρασιών. Πήγαμε, είχαμε κάποια στιγμή, είχαμε 300.000 αν δεν κάνω λάθος, πήγαμε στο Υπουργείο Γεωργίας, λέμε εμείς έχουμε 100.000, βάλτε και εσείς 100, θα βάλει και το Ευρωπαϊκό Ένωση άλλα 100 και κάναμε το περίφημο στρατηγικό σχέδιο για τα ελληνικά κρασιά, όπου προωθήθηκαν καταρχήν, μάλλον αναδείχθηκαν καταρχήν οι 4 βασικές ελληνικές ποικιλίες. Το ξυνόβορο για το αγιοργήτικο στα μαύρα και το ασύρτικο και το μουσκοφύλλωρο για τα άσπρα. Προχώρησε αυτή η προσπάθεια και συνεχίζει. Αυτά όσον αφορά και τα συλλογικά, ας πούμε, τα οποία εγώ εξακολουθώ και πιστεύω ότι αντίστοι κάνουν οι Γάλλοι και οι Ιταλοί και πόσα λεφτά δίνουν οι ίδιοι. Διότι
το... Είναι όμως άλλο και το μέγεθος του κλήρου σε αυτές τις χώρες που λες.
Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα.
Να το πούμε λίγο.
Θα το πούμε λίγο. Το μεγάλο πρόβλημα στην αμπελουργία στην Ελλάδα και νομίζω ότι ισχύει και για όλες τις καλλιέργειες και το οποίο δεν πολεμήθηκε με τον αναδασμό, γιατί έχουν γίνει αναδασμοί, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί καλλιέργειες, αμπελάκια 50 και 40 και 70 στρέμματα κλπ. Αλλά δεν υπάρχει ο τόπος ο οποίος λέει ότι απαγορεύεται η κατάτμιση. Δηλαδή ένας μπαρμπούλης έχει ένα αμπέλι 70 στρέμματα, έχει δύο κόρες και δύο γιους, το κόβει στα 4, η βιώσιμη έκταση που παίρνει ο καθένας είναι 0. Εκείνο το οποίο...
Ο μικρός κλήρος είναι το πρόβλημα.
Ο μικρός κλήρος,
και τα κατασπαρμένα αμπέλια, σωστά.
Και αυτό συνεχίζει δυστυχώς τώρα, διότι κάθε χρόνο κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μία δυνατότητα να φυτέψει τόσα στρέμματα. Ναι. Ορίζεται από κάποιες διαδικασίες. το ελληνικό κράτος δυστυχώς, δίνοντας 5 στρέμματα, ξέρω εγώ, 5 στρέμματα και 10 στρέμματα για νέες φυτέψεις σε μικρούς παραγωγούς, το μόνο που καταφέρει είναι να δημιουργεί μη βιώσιμες καταστάσεις. Δηλαδή δεν δημιουργεί επαγγελματίες αμπελουργούς, γιατί μπορεί να το κουρέα στο χωριό και 7 στρέμματα μπελάκι. Και θα έρθει η ώρα να τριγύσει και δεν έχει το αποτέλεσμα που πρέπει να έχει, διότι το σταφύλι που θα βγάλει δεν είναι πιο σερτή, ας πούμε. Αυτή η ιστορία είναι άλλη κουβέντα, αφορά το κράτος, το οποίο πρέπει να αντιληφθεί ορισμένα πράγματα που δεν τα έχει αντιληφθεί.
Δηλαδή υπάρχει μια δυναμική για τα κρασιά μας,
υπάρχει
μεγάλη,
αλλά
ο αμπελώνας μας δεν ανταποκρίνεται. Γιατί οι νέες φυτεύσεις που δίνει το Υπουργείο κάθε χρόνο δεν αξιοποιούνται επειδή υπάρχει μεγάλη κατάτμιση.
Υπάρχει μεγάλη κατάτμιση.
Κοιτούσα τα στοιχεία, την τελευταία δεκαετία η έκταση συρρυκνώθηκε κατά 65.000 στρέμματα.
Ναι, γιατί όταν είναι μικρή η στρεμματική καλλιέργεια, δεν τον συμφέρει τον άλλον, δεν βγαίνει. Η έκταση κάτω από 50 στρέμματα, κάτω από 70 στρέμματα δεν είναι βιώσιμη.
Κυριάννη, το κρασί έχει γεννή.
Ναι, μπορούμε να πούμε ότι το κρασί έχει γεννή. Έχει αρσενικά και θηλυκά κρασιά. Έχει κρασιά τα οποία είναι, αυτό δεν είναι γένος ακριβώς, είναι ηλικιωμένα. Έχει κρασιά τα οποία είναι νεανικά. Αλλά τα βασικά είναι το αρσενικό και το θηλυκό. Αρσενικό είναι ένα κρασί το οποίο έχει αυστηρές προδιαγραφές. Δεν έχει, ας πούμε, φιλιά και χάδια. Είναι συρματόσχοινο. Έτσι χαρακτηρίζω εγώ το ξινόμαυρο. Σαν το ξινόμαυρο έχει και άλλες ποικιλίες που είναι τέτοιου χαρακτήρα. Και δεν είναι μόνο στα άσπρα, στα κόκκινα και στα άσπρα. Το ασύρτικο, ας πούμε, είναι αρσενικό κρασί. Γιατί είναι αυστηρό κρασί. Έχει αυξημένη οξύτητα, έχει μεταλλικές γεύσεις, είναι άλλο πράγμα. Ειδικά το ασύρτικο της Σαντορίνης. Γιατί ασύρτικο πια καλλιεργείται σε όλη την Ελλάδα. Έχει μεγάλες διαφορές. Το ασύρτικο της Σαντορίνης από το ασύρτικο της Μπαρόντιας, ας πούμε.
Λοιπόν, ή του Αμιντέου.
Τα θηλυκά κρασιά είναι, εγώ έχω σαν πιο αντιπροσωπευτική ποικιλία για αυτό το χαρακτηρισμό, έχω το αγιοργήτικο της Θεμέας. Το αγιοργήτικο της Θεμέας είναι στρογγυλό κρασί. Δηλαδή δεν έχει ούτε τις τανίνες, ούτε τις οξύτητες που έχει ένα ξινόμαυρο. Πιο εύκολα φεύγουν όλα αυτά τα τανίνες και οξύτητες, οι οποίες είναι πολλές φορές ενοχλητικές και στο ξινόμαυρο και στο αγιοργήτικο και στο ασύρτικο και στο βοσκοφύλλο.
Το ξινόμαυρο παλιώνοντας δεν μαλακώνει, παραμένει το ίδιο συρματόσκηνο?
Μαλακώνει, σαφώς μαλακώνει, αλλά ο τύπος του δεν αλλάζει. Δηλαδή παραμένει ένα κρασί το οποίο έχει τανίνες, έχει οξύτητα, αλλά οι τανίνες είναι μαλακές πια. Αυτό βέβαια εξαρτάται πάρα πολύ και από τον τρόπο ενοποίησης. Δηλαδή, τι είναι οι τανίνες? Οι τανίνες είναι οι χρωστικές.
Το ποτήρι παίζει ρόλο? Το ποτήρι στο οποίο θα πιούμε το κρασί?
Σίγουρα παίζει ρόλο, και τώρα το έχω παρακάνει και λιγάκι, διότι έχω βάλει 40 ειδών ποτήρια τουλίπα για να μπορείς να το γυρνάς έτσι το κρασί και να μυρίζεις τη μύτη, να βλέπεις το χρώμα, ξέρω εγώ, και διάφορα τέτοια. Πάντως οπωσδήποτε τα ποτήρια που κάνουμε για ψυχνωσία, τα επαγγελματικά, είναι τα καλύτερα από όλα για να απολαύσεις όλα τα χαρακτηριστικά του κρασιού.
Και πρέπει να ανταλλάζουμε το ποτήρι όταν αλλάζουμε κρασί?
Κανονικά ναι, πρέπει να τα αλλάζουμε. Αλλά οι πιο πολλοί κάνουν το άλλο, το ξεπλένουν με το επόμενο κρασί.
Το βλέπουμε και στις ταινίες πολύ αυτό με τα ποτήρια του κρασιού.
Woody
Allen, πάρα πολύ κρασί. Ναι. Το μπουκάλι? Το μπουκάλι βαρύ, ελαφρύ?
Το μπουκάλι δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Στο σχήμα του μπουκαλιού?
Κοιτάξτε, το σχήμα μπουκαλιού είναι τα μπουκάλια τύπου μπορντό. Οι ακακίες, ας πούμε, οι δικές μας είναι σε μπουκάλι μπορντό. Άσπρο συνήθως. Είναι τα μπουκάλια τα Μπουργουνδίας, τα οποία είναι η Νάουσα. Είναι τα μπουκάλια τα γερμανικά, Ελάχιστη χρησιμοποιούν τα γερμανικά, τα μπουκάλια, έτσι, τα ψηλόλιγδα. Και μετά πάμε στα μπουκάλια τα ιδιότροπα που μπαίνουν και στα ορισμένα κρασιά, μπαίνουν και σε ενδοπνευματώδη κλπ. Εκείνο που είναι το κυριότερο τώρα είναι το ότι τα μπουκάλια γίνονται όλο και πιο ελαφρά για λόγους καθαρά ενεργειακούς. Και πρώτης ύλης, αλλά και ενεργειακούς. Δηλαδή έχει μπουκάλια πια τα οποία, ενώ ένα κανονικό μπουκάλι συνήθως, ένα μπουργόγι, ένα μπορντό, είναι συνήθως τα 650-700 γραμμάρια το μπουκάλι, τώρα έχει μπουκάλια τα ίδια με 350 γραμμάρια.
Μέσα στο αμπέλι έχεις κάποια παλιά μηχανήματα.
Ναι.
Σχετίζεται η αισθητική του κρασιού, η αισθητική του αμπελιού, τα έργα τέχνης μέσα εκεί, πώς σχετίζονται όλα αυτά?
Κοίταξε, καταρχήν το πρώτο πράγμα σε ένα αμπέλι είναι το το βλέπεις, αυτό καθ' αυτό. Άλλη αίσθηση παίρνεις όταν ένα αμπέλι είναι πλάκα, άλλη αίσθηση όταν έχεις βουναλάκια ή αυτό εκεί, όπως είναι στο κτήμα σε εμάς. Στο κτήμα σε εμάς δεν υπάρχει κανένα σημείο που μπορεί να το δεις όλο από μια έστω και ψηλά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ο τρόπος στον οποίο είναι φυτεμένο το αμπέλι και το οποίο είναι προσεγμένο και δουλεμένο, έχει μια αισθητική, ας πούμε. Το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις καλλιέργειες που είναι αυτό, αλλά το αμπέλι, δεν ξέρω αν είναι προσωπική αυτή η ιστορία, αλλά το αμπέλι σου δίνει άλλη αίσθηση. Ακόμα και στο σινεμά αν δεις αμπελώνες, και παρεμπιπτόντως έβλεπα χθες ένα, στην τηλεόραση έβλεπα ένα έργο στη Νέα Ζηλανδία, που έβλεπα τους αμπελώνες της Νέας Ζηλανδίας, που ήταν ωραία έτσι σειρά-σειρά.
Απέραντη, ε.
Απέραντη. Τώρα, εγώ αποφάσισα κάποια στιγμή να γεμίσουμε, να διασπείρουμε μέσα στον αμπελώνα παλιά μηχανήματα, τα οποία σου δείχνουν και πώς ήταν παλιά μια αντλία και πώς είναι σήμερα μια αντλία. Τα βάψαμε με χρώμα αυτοκινήτου, γιατί όταν έχεις στο ύπεθρο μη χαλάει το χρώμα του. Και όταν μπαίνεις μέσα, αυτό που βλέπεις, δηλαδή βλέπεις το αμπέλι, βλέπεις και τα μηχανήματα σκόρπια στη διαδρομή, είναι ωραίο το θέαμα. Υπάρχουν και συνάδελφα ακόμα, ο Βαγγέλης ο Γιώργος Βασιλείου, ας πούμε, έχει μέσα στο αμπέλι του, έχει έργα τέχνης, τα οποία τα έχει αγοράσει προφανώς από διάφορους καλλιτέχνες.
Έχει και τη συλλογή με τα νυχτήρια,
έχει
τα χιλιάδες.
Έχει τη μεγαλύτερη συλλογή που υπάρχει. Ο Λαζαρίδης, ο Κώστας, έχει στο Μαραθώνα έχει ένα μεγάλο αμπελώνα, στο οποίο παίζει μουσική.
Ο πολιτισμός του κρασιού, λοιπόν.
Κυριάννη, είναι η ποιότητας από τις δύο πλευρές του Βερμίου. Η καινοτομία χτίζει την παράδοση.
Ναι, δηλαδή το κρασί πηγαίνει, ταιριάζει και με την τέχνη. Εμείς έχουμε τακτικά πάνω στο επισκέψιμο, έχουμε τακτικά
σχολεία. Στο επισκέψιμο της Κυριάννη.
Ναι, έχουμε τακτικά σχολεία που έρχονται. Λοιπόν, έχουμε πει κάποιες φορές στα παιδιά, κάντε μια ζωγραφιά. Τα πιο πολλά παιδιά ζωγραφίζουν την κούλα. Και τις έχουμε αυτές τις ζωγραφίες.
Να πούμε την κούλα.
Να πούμε την κούλα. Ο αμπελώνας αυτός, όπως είπα και προηγουμένως,
Στο Γιάννακο Χώρι. Της Νάουσας.
Ήταν ένα κομμάτι από ένα τσιφλίκι 17.000 στρέμματα, ένα τουρκικό, το οποίο κατέληξε σε μια οικογένεια, πολλά τα μέλη, χωρίς άλλες ιδιοκτησίες. Αυτό όμως είχε μέσα ένα κτίσμα, 4 πατώματα, ένα πύργο. Κούλα, στα τουρκικά είναι ο πύργος. Έτσι. Και αυτός ήταν ένας πύργος, το οποίο ήταν οι δραγάτιδες. Οι δραγάτιδες ήταν οι φύλακες του κτήματος, που από εκεί πέρα πάνω βλέπατε τους κλέφτες που θα μπαίνανε μέσα και διάφορα τέτοια. Αυτή η κούλα μαζί με μια δρή είναι το σήμα της Κυριάννη. Το 19 με μια κακοκαιρία μεγάλη είχε φτάσει ο αέρας 105 χιλιόμετρα την ώρα, από ό,τι λέγανε. Έπεσε. Και έπεσε γιατί, όχι γιατί είχε πολύ μεγάλη φιλοσιά, ήταν Ιούλιος μήνας, και η φιλοσιά αυτή ήταν σαν ένα πανί το οποίο αντιστεκόταν στον αέρα και ξύλωσε την κούλα, όχι από τη ρίζα, έσπασε. Η ρίζα παρέμεινε. Παρέμεινε. Χάθηκε, την έχουμε τώρα ξαπλωμένη εκεί, να έχουμε την ανάμνηση μόνο, και φυτέψαμε 5 πλατάκια εκεί πέρα για να υπάρχει.
Τώρα υπάρχει ένα από τα αγαπημένα μου κρασιά της Κυριάννη, το Κτήμα Κυριάννη, το οποίο λέγεται, έχει έναν υπότιτλο The Fallen Oak και το έχει αφιερώσει ο Στέλιος στην πεσμένη Βελανιδιά.
60 χρόνια τρίγος με πιάνει ένα ρίγος όταν τα θυμηθώ. Ονόματα και μνήμες μες στη ζωή μου ζήμες, όπου και να βρεθώ.
Καλά κρασιά. Ποια η ιστορία και ποιο το μέλλον του στην Ελλάδα? Απολαύσατε τον Πρίτανη των ελληνικών κρασιών σε μια συναρπαστική ξενάγηση στο Ινικό Σύμπαν. Για περισσότερα, διαβάστε το βιβλίο 60 χρόνια τρίγος του Γιάννη Μπουτάρη σε συνεργασία με τη Μαρία Μαυρικάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Στους τίτλους του podcast ακούγεται το τραγούδι 60 χρόνια τρίγος των Βαλάντη Καπουρελάκου και Αντώνη Παπαϊωάννου.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.